Добре, здравейте на всички. Имаме ли връзка? Добре. Август месец. Планова е почивка. Така че няма да имаме събрание в Пловдив и в Елхово август месец. Единствено в Казълнък имаме събрание на 13 август. Така че може да огледате от домовете си самото събрание. А ти от Казана, които са, ще гледат на живо. Така. Това слово ще бъде преди почивката, преди времето, което вярвам да има физическо и всяко възстановяване. Събраха се пътувания, ремонти на къщи и други неща, които усетих, че забавих темпото. Това е като... Не можеш да поддържаш същото темпо на движение и усещаш, че се изморил. Нещо такова. Така че една почивка, вярвам заслужена почивка и после септември продължаваме. Реда на събранията ни септември месец, както и всеки следващ месец, ще бъде първата седмица в Казълнък, втората седмица Пловдив, третата седмица от месеца Елхово и последната седмица пак Пловдив и така се движат. Така. Добре, направихме съобщенията. Днес искам да направя едно обобщение, ако мога така да го нарека, и също време да дам тълкование на думите според гръцкия превод на Библията, на определени думи от Библията, както и на тълковния речник също, като вярвам, че оставя материал за размишление. Така. Искам да говоря за постоянството. Постоянството, което да обедини като тема всичко, което сме говорили за развитие, разширяване, освобождение, преодоляване на проблеми, на трудности, да преодолеем себе си. Всичко това искам да го обобщя с тази дума постоянство. Ако няма постоянство, словото, което слушаме, не може да го задържим. Много важен момент. Когато сме хванали нещо, да го задържим. Ние не се фокусираме върху това, какво ще притежаваме и хванем, защото Бог ни дава неща. Буквално, повечето ни ги подарява буквално. Ние се фокусираме как да ги задържим. И аз вярвам, че постоянството е големият ключ, необходим да задържим неща. В случая, когато дойде слово в живота ни и ние открием тези истини, които ни освобождават, променят и развиват, прилагайки те истини, ние живеем истински живот, свободен, щастлив. Въпросът е да ги задържим те истини, за да продължи свободата и щастието. Понеже е писано, стойте прочие в свободата, която Христос ви освободи. Тоест, стоенето е наша отговорност. Бог ни е освободил. Тоест, ако човек си мисли, че се освобождава от нещо, много се лъжи. Бог освобождава. Ние следваме Него, Бог ни освобождава. Ние стоим в свободата. Ако тръгнем сами да се освобождаваме, няма да успеем. Разбирате ли защо? Защо сме опитвали и не работи, не става. Не работи защо? Нещото ние не ставаме, сме слаби, немощни и прочее там други определения. Не за това. Така сме създадени. Човек е създаден зависим. Ние сме създадени зависими, но избираме от какво да бъдем зависими. В случая Бог ни е създал да бъдем зависими от Него. Това не ни прави нещожни, не ни прави недодялани, недоразвити, избъркани, понеже имаме нужда да бъдем зависими от Него. Моите деца не са сбъркани, само защото са зависими от мене. Не са сбъркани. Точно за това са ми деца. Точно това ги прави да са деца, които приемат от мене. Не само които се възползват. Така че вярвам, че ще бъде полезно това поучение. Вярвам да бъде и месец на мобилизиране и подреждане. Аз така разбирам почивките. Почивките не ги разбирам да се изключиш на цяло и да не мислиш за нищо. Не за друго, а личната ни история, лично моята, показва, че време, в което се опитваш да се изключиш, да не мислиш за нищо, си най-уязвим. Тоест ти в момента, ако ти се случи нещо тежко в този момент, в който си отпуснал, не може да реагираш адекватно, може да се смачкаш адекватно. Тоест, не е добре. Не казвам да сме постоянно стегнати и постоянно готови от нещо да не се случи гадно. Говоря, че взимаме почивката не като да пуснем важните неща, взимаме почивката като да се подредим, за да може да вършим с по-голяма лекота важните неща. Така разбирам почивката. Затова вярвам да бъде почивка, където да чуем отново послание, да се подредиме, да видим кои са приоритетите, кои са важните неща в живота ни, къде куцаме, къде изпущаме неща, какво ни липсва, какво трябва да придобиеме, какво трябва да промениме. Всички тези неща, истината е, че Библията казва, но човек да изпитва себе си. Ти можеш да чуеш много неща, много истини, но да не ги приемеш. В момента, в който започнеш да изпитваш себе си, откриваш липси и нужди, това, което слушаш, се явява решение, се явява изход, се явява нещо, което ти отговаря на въпроса как да се случат нещата. И затова много е важно търсенето и настройката на сърцето. И когато човек изпитва себе си, Сатана иска да влезе човек на място, на което човека да каже, аз нямам неща за промяна, аз съм си добре. Себеправедността е една от нещата, които унищожава бъдеща промяна, развитие и оттам всичко добро. Така, не изпадайте в другата крайност, където все се чувствате зле, все се чувстваме, че нещо не ни наред, нещо сме сбъркани, нещо не е както трябва и постоянно това чувство си мислим, че е Святия Дух, който ни изобличава. Това е крайност. Себеправедността е крайност и носенето на излишни товари, себеобвинение, недостатъчно също е крайност. Така че балансирайте нещата, за да може да бъдем адекватни за промяната. Т.е. наистина, когато има нужда от промяна, ние да сме адекватни. Колосяни. 2 глава, 5 стих. Колосяни, 2 глава. 5 стих. Защото, ако и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас. И се радвам, като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христа. Амин. Само този стих ще прочетем. Нека да го кажа по този начин. Когато Господ говори важни неща, винаги добавя още думи, още които пък разкриват начини. Тоест не четеме само една дума. Примерно в този стих има постоянство и ние се фокусираме върху това постоянство, да разбереме какво е това, как работи и така нататък. Предната дума, която е следната, уредба, гледам на вашата уредба и постоянство на вашата вяра. Думата уредба. Наредба. Английския превод order, което означава поръчка, нали така? Ами така. Поръчка и ред. В тълкование на тая дума от английския превод четеме ред, последователност, порядък. Това е тълкованието на думата. От гръцки, от старогръцки превод, тълкованието означава фиксирана последователност, достоинство и характер. От гръцки превод имаме много по-дълбоко, обширно и точно определение на това какво означава реда и наредбата. Словото се фокусира върху две неща. Много сериозно. Първото е достоинство, за което нямаме дял. Тука ли сте? Да имаш дял в нещо означава да имаш участие. Да си участвал в създаването му. Имаш дял в ползването, но нямаш дял в създаването. Това е едно от най-странните неща във вярата, които са трудни за приемане. Човек в момента, в който стане осъзнат човек, съзнателен, започва да работи върху достоинството си. Говоря не за деца, говоря за тинейджери от нагоре. Започва да работи върху достоинството си. И се оказва, че истинското достоинство, което дава истинска идентичност, идва чрез вярата в Христос. Тоест вярваш и приемаш достоинството, което е в Христос. Тоест неговото достоинство става твое. Не си платил, не си се борил, не си се налагал да правиш кой знае какво, всъщност нищо не си правил, освен да повяраш в него. Нищо друго. И приемаш неговото достоинство. Много от тайните на Словото може да ги разберем чрез бащинство и синовство. Достоинството, което имат моите деца, което трябва да ходят в това достоинство, трябва да идва от мен. Ако идва от света, не е добре. Комплекси за малоценност, сравняване, състезаване, неудовлетворение, постоянно ще ги съпровожда. Такъв света, така работи света. Слага един стандарт на визия, на вътрешна и външна визия и на поведение, на говорене. И ако не се впишеш в този стандарт, ти си отхвърлен. И за да бъдеш прият, уважаван, обичан, да бъдеш търсен, някой да се обади да каже много хубаво ми с теб, да излезем пак. За да се случи това нещо, ти влизаш в стандарт. Той стандарт не си ти. Определено не си ти. Защо? Защото в момента, в който започнеш да ставаш, да приемаш този стандарт, за да се харесаш, разбираш, че започваш да огаждаш на човеци. Човек никога не е себе си, ако огажда на човеци. Искам да го знаете това. Не си себе си, когато огаждаш на човеци. Ти не си това. Ти не си зависимия от хорското мнение, нито зависимият човек от хорското одобрение. Ти не си това. Ти си самостоятелен, независим в това какво ще мислят другите за тебе. Това е реалността. Хората са повредени от живота, който са живяли и от обстоятелствата, в които са живяли. Едно сина ми не е зависим в момента, говоря, защото е по-малък. В момента не е зависим от хорското мнение и одобрение. Той си живее щастлив, прави си това, което му е на сърце и това е. Хората обаче, когато пораснат и започнат хора да ги осъждат, отхвърлят, изпитват, не одобряват, започват хората да стават зависими от хорското мнение, т.е. те се повреждат, но не са били такива. Нали? Затова казвам, когато огаждаме на хора, не сме ние. Не сме това, което сме. И затова почваме да грешим, когато огаждаме на хора, ощетяваме едни да дадем на други, вършим неща, които не харесваме, дори не искаме, обаче заради другите. И затова Библията се занимава с достоинство, което идва от Христос. Ако идва от тебе, върши нещата по твоя начин, но достоинство го придобиваш ти. И ако се чувстваш недостоен, това е нормално състояние на човек, който сам си гради достоинство. Пак казвам, много неща са ни дадени от Бога, ние ги пазим. Аз не съм изградил, не съм създал достоинство си, но го пазя. Това, което ми е поверено, Библията постоянно говори за това. Това, което ви е поверено, пазете го, стойте твърдо. Тоест, пазете това, което сте получили, това, което ви е дадено. Така че първото нещо е достоинството, с което се занимава Библията. И само чрез вяра в Бога можеш да приемеш Неговото достоинство. Не за друго, защото ставаш едно с Него. Ако децата са едно с родителите, лесно приемат достоинството, което родителът слага върху детето. Ако не са обаче, не приемат достоинство от родителите. Приемат, търсят от света. И те си казват, искам да бъда пораснал, искам да бъда независим. При да бъдеш независим в, живота, който живееш, трябва да се научил да ходиш под власт, за да не си се изкривил и за да не си лесен за манипулация. Това, което правим родителите, е да инвестираме характер в наши деца, за да могат да бъдат неповлияни от други. Нали така? Тук ли сте? Така ли? Точно това правим. Инвестираме, изграждаме характер, за да не бъдат повлияни, да бъдат устойчиви. Този характер да бъде като стожер, като нещо, което да ги държи, да не бъдат повлияни. И второто нещо, което казахме от старогръцки превод, обяснение на думата, е характер. Първото беше достоинство, характер. Характера се променя докато сме живи. Ако искаме. Ако не, не се променя. Но в интерес на истината, онази промяна, която ни кара да се развиваме, да се разширяваме, да преодоляваме себе си, слабости, недостиг, липси, не е поради това, че чакаме и нещата не се случват без да правим нищо, а поради това, че порастваме в характер. Аз съм убеден в това, защото обръщам се години назад и виждам, че в характер не съм бил устойчив в моменти. Казвал съм, направил съм неща, които не трябва. Тоест, взел съм погрешни решения, направил съм неща, от които не съм доволен, но няма да нося вина от това, което е станало, това, което съм сбъркал. Аз съм се взел поука и съм казал, трябва да порасна това, трябва да бъда различен. И следователно характерът почва да се променя. Това не е темперамента ми. Говоря за характера. Характера, начин на мислене, начин на действие, включва в себе си, обединява и поведение, защото това, което е вътре в тебе, излиза и от тебе, като поведение. Така че Библията се занимава, пак казвам, достоинство в Христос и характер, чрез който характер пасиш достоинството, което си получил. Връзката с Бога дава Неговото достоинство. Словото му гради характер. Връзката дава достоинство. Библията, Словото на Бог, което се проповяда, което четеме, това Слово гради характер. И когато се лишим от Слово, ние се лишаваме от градеж. Много хора искат връзката без градене на характер. Тоест, харесваме връзката, понеже нищо не дават на в тая връзка. Просто се наслаждават това, което Бог им дава. Но като опре до изграждане на характер, чрез Словото, тогава ние започваме буквално да се борим със себе си, да ни е трудно, за да преодолеем неща. Знаете как разбирам промяната аз? Промяната е като болния зъб. Или ще заболи за малко, докато ти го лекуват и после ще мине, или ще боли постоянно. Вероятно по-малко, но постоянно. Хваща ли за какво говоря? Предпочитам да ме словото да ме обрежи буквално и да изреже това, което не е добро. Отколкото това, което не е добро цял живот, да си патя от него. Постоянството е един от стълбовете на зрял характер. Тоест, ако говорим за постоянство, говорим за едно от основните неща, които изгражда зрял характер. Или аз мога да се опитвам да бъда зрял в поведение, професионално да се развия, да постигна неща в материалното и да ми видите, че съм много, много улегнал и зрял човек. И в същото време, може се окаже, че в важните неща аз не съм постоянен. Това не ми прави зрял човек. Защото непостоянството е проблем. За развитието, за промяната ми, за неща, които искам да придобия напред, за напред, да постигна. И така, стигнахме до постоянството. Старогръцкия превода. Постоянство означава нещо утвърдено. Нещо утвърдено, стабилност, твърдост. Чуйте думата, която се дава от старогръцки превод. Тя е съвременна дума, но обяснява какво е. Трябва да прочита. Конформация. Ние знаем тая дума. Това е пространствено подреждане на атоми, които се движат. Подреждайки се, се наслояват и се разширяват. Развиват, т.е. Нека ви дам синонимите, понеже те са по-лесни за разбиране от това. Синонимите са подреждане, гъвкавост, изграждане, модел и форма. Нека я прочета от начало. Подреждане, гъвкавост, изграждане, модел и форма. Подреждане казахме, гъвкавост. Гъвкавостта е, как да го обясня, това е склонност към промени. Склонност, когато нещо е в коловози и се движи, гъвкавостта е способността да си готов да излезеш от коловозите, а не защото отиваш да бъркаш, а защото знаеш дълбоко в себе си, че трябва да настъпят промени, за да има адекватно развитие. Тоест гъвкавостта е способност да хващаш промените като ресурс, тоест не ги превръщаш проблем промените, а ги хващаш като ресурс, за да постигнеш повече. Възползва се от промените, а не се бунтува срещу тях. Тука ли сте, хора? Ето ви пример. Идва криза, да говорим малко за економика, идва криза, финансова криза, економическа криза в нациите, за едни хора това е свършека на душевния комфорт, на спокойствието и началото на много притеснение и отчаяние. За други използват тези промени, те са гъвкави, за да спечелят повече и да се развият повече. Знам, че няма логика в трудно време да се развиеш повече, но нека ви кажа нещо, в трудно време се отказват повече хора и освобождават пространство за други. Следователно, тази гъвкавост е способността, когато настъпят промени, човек не само да се нагоди според промените, а да се възползва от тях. Хващате ли за какво говори? Когато се възползваш от промените, те не ти носят напрежение и стрес. Нямаш това объркване, защото ти ги хващаш като ресурс. Като възможност. Ти си я чакал тая възможност, ти си се подготвил за тая възможност и знаеш, тя идва и ти просто я хващаш. Подготовката трябва да срещне възможността. И тая гъвкавост, нека ви дам един библейски пример. Фарисеите, законниците и всички останали се движеха в Стария Завет. Закона, знаеха го, какво не трябва да се прави, какво трябва да се прави и какво е наказанието за уния, които които грешат и които не вършат това, което трябва. Знаят всичко това. Учили са го година ред, от малки до големи. Изведнъж идва Христос. Реално, това, което говори Христос, е нещо толкова радикално и различно, че да се объркаш и да го отхвърлиш е лесно, ако не си гъвкав. Друг пример. Евреите се обрязват. Знаем го. Христос се възнася, остават учениците. И евреите ученици решават, че посланието е само за евреите. Христос е дошъл за евреите. И започват да проповядват само на евреите. Езичниците още нямат право да слушат това нещо. Това не е за тях. Идва Павел и започва да проповядва на езичниците. И те го отхвърлят. И той трябваше да дойде сред тях и да им обясни какво Бог прави сред езичниците, за да могат те да разберат, че Бог работи и там. И да се пречупят, да се променят, за да приемат промените. Даже някои проповядваха обрязване. Тоест, за да си християнин, за да станеш част от... Трябва да се обрежеш. И тогава Павел каза не обрязването или не обрязването, а обрязването на сърцето. Това е ключа да бъдеш Христов. Да изрееш от сърцето ти това, което да позволиш да бъдеш обрязан в сърцето. Това е ключа. Така че настъпвайки промени, много хора се объркват и казват, аз не го виждам по този начин. Не казвам, че всеки трябва да бъде супер усмихнат на промените. Но според мене, а мъдрият човек не прибързва с действия и решения, когато дойдат промени. В смисъл, не реагира емоционално. Просто овладява себе си и казва, ей, чакай, а може да е за добро. Нека да овладея себе си, нека да помисля, нека се помоля, нека дам време на себе си. И по този начин човек вместо да търси своето си, започва да търси Божието, т.е. търси Господ и пита Господ, това от тебе ли е? За добро ли е? Не е ли за добро? Давид се допитваше до Бога. Отиваше и питаше Бога да възляза ли срещу фалестимците, т.е. да отида ли да се бия срещу тях, ще победя ли? Допитваше, понеже имаше нужда от това да бъде покрит, да знае, че Бог одобрява действията му. Да знае, че промените са за добро и той ще победи. Това допитване, това търсене на Бога. Вижте, аз дълбоко вярвам. Не в това всеки с двете ръце да дига за всяка една промяна. Не вярвам в загубени каузи и в неща, които са нереални. Но дълбоко вярвам, че когато настъпват промени, това събужда човек да търси. Има преди да търси това добро ли е, не е ли добро. И Библията винаги обещава или е обещава един път, той е достатъчно, търсете и ще намерите. Тоест, ако ти потърсиш, ще намериш дали е правилно или не. Но не търси своето си, а търси Божието. Така ще намериш кое е правилно и кое не. Ако търсиш това, което е добре за тебе, няма никаква гаранция, ще намериш доброто. Много неща са били добри за мене, всекът се замисля. Нямаше да бъда сред вас в Пловдив, ако търсях това, което е добро за мене. Нямаше да бъда. Много хора имаха странно разбиране за моето идване тук, дори хора от дома, които си мислеха, че аз съм, това е стъпка напред, тук идвам, защото съм го планувал, защото съм го искал. В Пловдив говоря. А не беше така. За мене бяха едни промени, които сложиха невероятно голямо напрежение върху душата ми и финансово напрежение. Невероятно голямо. Само Бог знае колко. И семейството ми. Обръщам се назад и не съжалявам. значи си постъпил правилно. Ако се обърнеш назад и съжаляваш, сбъркал си най-вероятно, но аз се обръщам назад и се удоволствам в това, че съм го направил, защото ви гледам срещу мене и мога да прекарам време с вас и да бъда заедно с вас. Хората, които са до нас, това, че остават до нас, затова, че те са плод на взаимоотношение, както и ние сме плод на взаимоотношение, доказва, че сте постъпили правилно. Затова е важно хората до нас да бъдат заедно с нас във всяка една промяна. И аз нямаш да направя тая крачка, ако Вени не ме беше подкрепила. Нямаше да направя. И нямаше да успея, ако въобще не ме подкрепеше. Затова малко се спрях повече на гъвкавостта. Мислех само да я прочета думата, но явно някой има нужда от това и затова го чува. Аз лично не говоря като човек, който е супер гъвкав и който е стигнал до място, което вече само да получава за гъвкавост. Ако сме успяли в нещо зад нас, то това не ни дава гаранция, че ще успеем в нещо пред нас. Тоест, ако си бил гъвкав в по-малките неща, ами ако ти чака нещо по-големи промени за бъдеще, какво ще направиш? Не можеш да разчиташ на онази зрялост, която си имал преди, защото тя няма да ти стигне, за да можеш да бъдеш гъвкав. И винаги знам, че трябва да бъда подготвен, готов за промени. В Казанлък им казах, вие сте чули, вероятно, в неделя, не исках да стъпвам в Казанлък. Това е град, който ме ужасява сам по себе си. И като хора, и като бъдеще, и като развитие, като във всичко. Всички ме провали, липси, липса на истински взаимоотношения, предателство на хора, изоставяне от хора, всичко, което може да се сети, гадно е там. И мечтаях моите учители да излязат от града, за да не стъпя повече там. Ще тя го заобикалям умишлено града. Това е истината, това е душата ми. Споделям ви душата си. Аз съм изстрадал много там. И когато татко се разболя, пастор Георги каза, не мога да поема Казанлък, защото нямам време да го направя. И отидах аз. Може да не отида. Понеже не исках. Кажете ми дали съм постъпил правилно. Гледайте отстрани нещата. Направил съм нещо, което не искам. За някой съм сбъркал. Защото човек не трябва да прави неща, които не иска. Няма проблем, ако така разсъждава детето ми. Малкото. Но за голям човек има проблем. Нека ви кажа. Когато отидах в Казанлък първия път на събранието, има голяма битка със себе си. Много голяма. Аз нямам нито свободно време да ходя там, нито по някакъв начин сили физически и духовни, ако щете. Има чувство, че това ми е извън силите да го правя. И тогава осъзнах, че ние можем да носим повече заради духовни синове, които Бог ни прибавя. Родителите могат да носят повече. Повече успех, повече развитие, повече всичко. Ако детето каже, искам да помогна. Ако децата ти кажат, искам да помогна. Тук ли сте? Разбирате за какво говоря, нали? Винаги ще бъде по-леко и по-голямо развитието, разширяването, ако детето каже, искам да помогна. Докато чака всичко да получи, ти ще бъдеш изморен в това да му снабдяваш основните нужди. Но ако то каже, искам да помогна, ти ще има сили да му снабдиш и много по-големи нужди. Духовни и материални. Защото няма да бъдеш толкова изморен и толкова отчаян. И тогава осъзнах, че причината да се разширява църквата, служението като цяло, не е моето желание. Аз нямам. Нямам амбиция за разширяване. Готов съм да поема разширяване, обаче дълбоко в себе си казвам, аз търся качество, а не количество. И понеже търся качество, не мога да бъда повлиян от манипулацията на количеството. Защото количеството има манипулация. Да искаш повече, това ти манипулира. Да вършиш неща, да постигаш неща, за да имаш повече. Аз нямам този проблем. Аз търся качество. Но като дойде разширяване в количество, тогава разбираш, мога да продължа напред, но не сам. Затова, скъпо духовно семейство, имаме семейства, с които продължаваме напред, колкото и трудно да е. Колкото и невъзможно да е. Човека до нас казва, искам да помогна. Това е страхотно. Може да постигнем всичко. И всяка една промяна, всичко, което се случва, правим го заедно. Случва се промяна. Съпругата ми им е трудно да приеме тази промяна. Аз се подкрепям. Заедно с нея съм. Правим я. После случва се нещо друго. На мен ми е трудно да приема промяна. Да я видя. Да се успокоя. Да се отпусна. Да придобия смелост. Тя ме подкрепя. Казваш, ще се справим. Това е практично християнство. Ако християнството няма израз на единство, единомислие, подкрепа, то не работи. То е само философия. Добри думи за хора, които се надяват да бъдат добри. Но аз вярвам, че 100% от християнската вяра е практична. И ако искате да знаете какво правим тук в църквата, говорим за практично християнство. Защото прекалено много има идеология. Прекалено много има философия. Прекалено много. Една философия, една идеология, която не се живее, тя обърква хората. Тя ги отблъсква. Но всяко нещо, което е практично и може да се живее, може да се приложи на действие, на яве в живота ни, е различно. Сега ви давам тълкуване на думите в дълбочина, за да може да видите, че всъщност тия неща, които говорим за постоянство и уредба, това означава, те са практични. Тези думи са практични. Стига се задълбочиш в тях. Нали, ако ги четеш, просто е така повърхностно да минават думите, да се трупат стиховите и главите, да си прочел повече, няма да ги видиш. Ще ги прескочиш. Обаче, ако се спреш, кажеш, ей, тук има нещо. И едната дума, която е уредба, дава основа, обяснява как, подпомага да има постоянство. Т.е. дава начина, който е страхот. Синонимите. Подреждане, гъвкавост, изграждане, модел, форма. Няма изграждане адекватно, без да има правилен модел. Ако има погрешен модел, има погрешна форма. Затова е важен модела в изграждането, за да не се повреди формата. Подреждаш се и се изгражда според определен модел, за да придобиеш определена форма. И всичко това трябва да се случва с гъвкавост. Тоест, аз съм на принципа, когато се случват промени, винаги съм отворен и внимателен дали няма да има нужда от още промени, които са необходими, обаче аз мога да ги отхвърля, понеже ми идва в повече. Винаги съм отворен и внимателен да не би с това, което се случва, да има още промени. За да няма разочарование. Говоря за духовните неща, но нека ви дам една притча, прясна такава, която ми се случи с строежа, с ремонта на къщата. Ремонтираш едно, се оказва, че има нужда, жизненно важно се ремонтира друго. Инсталацията не става. Нова е инсталация. Аз не съм я предвидил. Не съм я мислил. И ако кажа, остая старата, аз това не влиза в моите планове, ще имам проблеми постоянно след това. Но ако реша този проблем, проблем с инсталацията няма да имам повече. Разбирате ли колко е важна гъвкавостта? Ти решаваш проблем, приемаш промени, дори да ти струват, приемаш ги, защото не искаш проблеми за напред. В момента, в който се пребориш и се промениш, приемиш промените, защото си гъвкав, се лишаваш от проблеми. А не е ли идеята на това, което преживяваш и се случва в живота, да се лишиш от проблеми, а не да си създаваш проблеми? Нали? Нали разбирате? Когато взимаме решение, ние ги взимаме, дори да ни струва страшно много, за да се предпазим от потенциални проблеми в бъдещето, защото не живеем ден за ден. Не сме за един ден тук, на тая земя. Следователно, решенията, които взимаме, ги взимаме с мъдрост, готовност за промяна, защото не искаме занапред да има напрежение и стрес, който, повярвайте ми, е излишен. И после се молим на Бога, Боже, успокой ме, не мога повече. Това е като да си имал възможност да промениш неща. Не си ги променил, поемаш си последствията, после като ги поемаш, ти е тежко, отиваш при Бог да му се молиш да ти е по-леко. Няма да стане по-леко. Понякога имаме нужда да си изстрадаме грешките, за да не ги правим пак. Ако някой друг вместо тебе поеме последствията на твоите грешки, няма да се променеш. Нямаш нужда от промяна. Не ти трябва промяната. Но ако съгрешиш и, ако сгрешиш и поемаш последствия от това, това не е лошо. Последствията не са лоши, ако ги вземеш като ресурс, който ще ти помогне да не сбъркаш отново. По-лесно се изстрадват последствията, когато знаеш, че те могат да ти помогнат. И така. Казахме думите. Нека ви дам пример от Библията. Библията, и тя има синоними, думи, които се обясняват една друга. И ако говорим за постоянство, Библията говори за две думи, които казва стойте твърдо. Основата на това да бъдеш постоянен в нещо е да стоиш твърдо. Ама въпросът е в какво? Нали има стих, който казва, който казахме вече, стойте твърдо в свободата. Но тук говорим за да стоиме твърдо в какво? Две случки. Първата е учениците са в лодката, която потъва. Исус е там, в лодката. Те се страхуват. Той се събужда, не ги нарича страхливци. А какво им казва? Моля? Маловерци. Втори случай. Петър иска да ходи по водата като Христос. Христос му казва ела. И Петър тръгва. Стъпва в водата и ходи. И в момента, в който почва се съмнява, почва да потъва. Какво му казва Христос? Страхливецо? Не. маловерецо. Истинският проблем е страха, ако попитате мене. Да, защото това, което правиш, ти издава това, което си. Обаче Христос не му каза страхливецо. Понеже той не е страхлив. Хората не са страхливи, които са с Господ. Това, че преживяваш страх, не те прави страхливец, защото не си страхливец. Истинският проблем е липсата на вяра. Страха е липса на вяра. И вместо Исус да се занимава с симптомите на болестта, Христос казва самата болест каква е. Корена на болестта каква е? Липса на вяра. Когато изтърваме неща, които са важни в Библията, това е за различния фокус, с който четеме посланията, четем Библията. Библията се занимава с характера ни и се фокусира върху изграждане на характер, а ние се опитваме да променим фокуса към нашите проблеми. Тоест, вярата да ни помага за проблемите, да ни помага за това да нямаме липси, да се занимава с нашите нужди. Искаме да променим фокус. Обаче фокуса не е такъв. Фокусът е да си зрял, за да нямаш проблеми. Нали? Занимава се с характер, за да може проблемите да не дойдат в живота ти. Повечето проблеми в живота не са от незрялост. Грешни решения, грешно мислене, грешни действия, грешни последствия. Проблем. А Библията се занимава с характер, който е твърд, устойчив, не подлежи на манипулация от врага. Не си влияеш от други хора, не се водиш по техните нужди и тяхната свирга, както казваме. Маловерецо не е обида. Исус му каза после, зададе му въпрос на Петър, защо се усъмни? Защо се усъмни? В момента, в който се усъмним, продължаваме сами. В момента, в който се усъмниш, продължаваш сам. Без значение колко си вярваш, колко си мислиш, че си вярваш и колко си мислиш, че си християнин, колко си мислиш, че си зрял. Без значение. Усъмниш се, продължаваш сам. Пример ли искате? Петър потъна като се усъмни. Защото продължи сам. Ако аз сам ходя по водата, потъвам. Ако ходя с вяра в Христос, ходя по нея. Господ не иска днес да ходим по водата, за да докажем вярата си. Иска да не се съмняваме, за да може чрез вяра да преодолеем всичко и да победим всичко. Вярата е ресурса. И там, където има вяра, не може да живее страха, защото вярата е доверие. Аз съм се доверил толкова на Господ, че няма да ме остави, че страха е усещане, че си сам. Той работи, когато имаш усещане, че си сам, уязвим си, защото си сам. Не можеш да се справиш, защото си сам. Но когато се довериш, ти разбираш, това е вярата. Така работи вярата. И страха не може да живее в тебе. Пак казвам, нека и да го повторя. Няма обращение на Господ към онзи, който е страхувал с думите страхливец. Страхливец не е обида някой да ти каже какво си всъщност. Може се обидиш, ти като ти каже маловерец, пак може се обидиш, нали? Стига да искаш. Тук говорим за това някой да определи кой си. Какво има в теб или какво няма. Но няма определение страхливец, защото не сме създадени страхливи. Не сме. И затова казва стиха че не трябва да се връщаме към страха, та да бъдем пак на страх, т.е. да бъдем в отделение от Господ, сме в страх. И за да не се връщаме в място на страх, трябва да разберем, че сме вече на ново място поставени в Христос. С нова идентичност, с нова личност, с ново достоинство. Не нашето, неговото. Първо Коринтияни, 16 глава, 13 стих. Стих, който сме говорили преди време. Бъдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепвайте се. Тук ли сте? Отново четеме. 1 Коринтияни, 16 глава, 13 стих. Бъдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепвайте се. Стихът започва с бдете. Старогръцки за думата да бдиш означава събуди се и стой буден. И следи, също думата следи. Тоест не само да стоиш буден в едно полузаспало състояние, а да си толкова събуден, за да можеш да следиш, т.е. се фокусираш. Това означава бдете. Изпитвай себе си, следи себе си. Проверка на духовната система вътре в тебе. Какво не е наред, какви липси има. Това изпитваме ние, че Светия Дух в нас. Оставям ви този стих. Бъдете, стойте твърдо. Това оказахме. Бъдете мъжествени. Говорили сме много за това. Укрепвайте се. Тоест, укрепването има няколко тълкования. Едното е да се укрепиш, е да сложиш още, за да станеш по-стабилен. Да прибавиш към себе, да станеш по-стабилен. Другото е укрепването. Когато градиш неща, да мислиш как да бъдат укрепени, а не сам как да бъдат създадени. Това е като семейството. В момента, в който човек си мисли само да го създаде семейството, има проблем. Но ако мисли как да го създаде и укрепи да бъде стабилно, здраво семейство, то е такова, поради плана за укрепване. Затова в християнството не е важно само да придобиеш и да влезеш във вярата и да бъдеш част от вярата в Христос, но как да се укрепиш, за да може вярата да бъде качествена. Не само на думи. Това е словото за този месец. Оставям ви го да разсъждавате върху него. Приемаме с вяра. Прилагаме с постоянство. Общо взето. Това, което правим, просто искаме да оживее това слово в нас. Да не е само думи, а начин на живот. Прекрасното във вярата, че просто то цялата Библия е планувана да бъде твоя живот. Имам предвид принципите, които са в нея, истините, които са в нея, да те освобождават, стандарта на живот, който е описан там, да бъде твоя стандарт. Всичко е за тебе. Не философия, към която се стремиш, а вяра, която притежаваш. Добре, семейство, това иска да споделя днес. Малко по-кратък съм. Не много по-кратък, но малко по-кратък. Даже аз си мислях около половин час някъде да бъде събранието. Но двойна мярка, да, един час. Ще го закръглим. Благодаря за времето, което отделяте за Словото, за идване на събранията, за хората в Елхово, понеделник пътувам за Елхово, вторник, сряда, вероятно и четвъртък ще бъда там. Ако желаете, имате свободно време, може да се срещнем, да се видим и да се чуем предварително по телефона. А пак повтарям реда за тия, които се включиха после. Цял месец август няма да има събрание. На 13 август ще се излъчва събрание от 11 часа от Казълнак, така че може да огледате по домовете си. Септември месец, както всеки следващ месец след септември, първата седмица от месеца в Казълнак, следващата Пловдив, Елхово, следващата и пак Пловдив. Тук за Пловдив има двойна мяра. Скоро плануваме да започнем събирания в Брестовица. Чакам да посвърша ремонтите, за да може да се събираме през седмицата там. Това събрание също ще се излъчва през седмицата. Така че ще имаме повече събрания, наблягаме на събиранията, на времето заедно. Ще споделяме слово, ще прекараме време на прекрасния климат и чист въздух. Така че ще направим всичко възможно да се засилят нещата, които ни градят. Едно от тях е общението. Добре, скъпо семейство, това иска да споделя. Пожелавам на всеки август, в август, на всеки човек в август, на всеки от дома, да се възползва максимално от тая почивка, да се подреди, да стигнем до решение и до действие. Така че да бъде една ползотворна почивка, която гарантира по-успешно развитие след това. Бъдете благословени. Още веднъж поздрави на тия, които ни гледат, които ще ни гледат на запис. И до скоро виждане в Елхово. Бъдете благословени.